Attiecībā uz ielu tīrīšanu ir jānorāda, ka ir svarīgi laika apstākļi, lai mēs varētu veikt šāda veida darbus. Ir svarīgi, lai gaisa temperatūra būtu virs 0 grādiem. Attiecīgi, tas ir saistīts ar to, ka šo te teritoriju tīrīšanu ar lāpstām un slotām, pēc tam šīs teritorijas tiek tīrītas arī ar speciālo tehniku, kur tiek pielietots arī ūdens, un tad mums ir svarīgi, lai braukt vai nekļūst slidenam. Pēc tam, kad tiks pabeigts pirmās un otrās kategorijas ielu tīrīšana, mēs uzsākam trešās kategorijas ielu uzturēšanu, kas iepriekšējos gados netika darīts. Līdz ar to iedzīvotājiem ir jārēķinās ar to, ka varētu parādīties ceļa zīmes, kas aizliedz apstāšanos un stāvēšanu noteiktos ielu posmos vai ielās. Mēs jau šobrīd brīdinām gadījumā, ja iedzīvotāji neievēros izvietotās ceļa zīmes, automašīnas var tikt evakuētas uz speciālo stāvvietu.